Don't you know I'm loco? Loco.
Galicia é unha mina. Este era o eslogan da Xunta en 2013. As movilizacións contra a mina de Coesto subverteron o lema. Berraban forte: Galicia non é unha mina. Seguirá pensando Feijóo de 2016 o mesmo que en 2013? O proxecto de Corcoesto se paralizou, pero en Galicia non hai soamente ouro. Hai moitos outros Corcoestos no cinto de ouro que vai de Malpica a Tui. Hai Wolframio en Lousame. Hai Tantalio en Forcareira, Terrachá. Hai Seixo en Eirinsa, en Ordes. Segue sendo a minería un sector estratégico nas políticas da Xunta? O sector afirma rotundamente que sí. Sostén que o sector mineiro pode ser sostible. E sinalan que é un piar da economía galega. Pero pode ser sostible a megaminería? Son sostibles as minas a ceo aberto? Sabemos que por cada grano de ouro producido con estes métodos queda unha tonelada de terra con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo e outros metais pesados. Os ecosistemas se sustitúen por cráteres. Pérdense terras de cultivo ou de monte. Os turistas escapan. Temos auga necesaria? E se a temos, queremos adicala a isto? Cantos empleos xera? A que prezo? Todo isto, a que prezo e a conta de quen? Subid o volume da radio, que viven os altofalantes, e non teñades medo de que rompan, que neste programa están feitos de coiro de cacique. Comeza coa que está a pasar, no control, como a sempre, Carlos Ríos. Presenta hoxe Silvia Pinal, hola. Podedes seguirnos en Facebook e en Twitter. Estamos no 103.4 en Coac FM, a Radio Comunitaria de Coruña. Podedes tamén seguirnos na frecuencia dos compañeiros de Radio Filispín en Trasancos, Ferrolterra. Pois hoxe falamos da mineiría e da megamineiría. É un tema que agora mesmo non está candente nos medios, non está, digamos, que non temos movilizacións como que tivemos en Corcoesto, non está nas axendas dos medios, pero eu teño unha teima, e nós temos unha teima. Queremos, este programa non é exactamente está a pasar. Este programa agora mesmo hoxe é un segue pasando. Queremos por de manifesto que o tema da mineiría non está rematado. Aínda que se paralizase un proxecto como de Corcoesto, segue a haber outros proxectos en marcha. Pensamos que ten relevancia porque tras a victoria do Partido Popular en Galicia estes proxectos poden volver. E por iso queremos saber a opinión das persoas implicadas. Temos connosco no estudio a Margarida Prieto Ledo, do Sindicato do Labrego. Hola, Margarida.
Hola.
Que tal?
Ben.
Moi ben. Dentro duns minutos entraremos tamén con distintos dos implicados. Margarida, crees que os proxectos de megamineiría e mineiría a ceo aberto ou simplemente de megaminería serán rescatados tras a victoria do PP en Galicia?
Eu non lle chamaría rescatar, é dicir, que esteñan dormidos, que se fale menos estes últimos tempos deles, non quere dicir que lles diran carpetazo nunca. Efectivamente, se paralizou o tema de Corcoesto, pero hai moitos permisos de investigación andando ao redor, como falabas, no cinturón. Entón, se esos permisos de investigación en ningún momento se paralizaron, está claro que isto está dormindo, pero está aí e non hai que rescatalo. Siga andando, moi silencioso, pero siga andando. es falando do ouro, falando de outros proxectos, por exemplo, eu veño da Terra Chá. Na Terra Chá, a pesar de que denegaron as licencias para iniciar a actividade, está todo no contencioso administrativo. Hai algúns alistos para a sentencia, é decir, non teñen que rescatar nada, simplemente que saia da sentencia dunha maneira ou outra, vai a ser significativo. Temos o tema tamén do Seixo en Ordes. Están surxindo neste momento, están a exposición pública, por exemplo, proxectos sectoriales para ampliacións de areeiras en Xinzo de Limia. Temos todo o conflito de Lousame, temos o de Triacastela, etcétera, etcétera. Non teñen que rescatar nada, está todo unhos máis dormidos ou aparentemente máis dormidos, pero andando moi amodiño, pero firmes, se non lles paramos os pés, e outros candentes, aínda que nos medios non se está todos os días.
Xa, non me quería esquecer, tamén contactáramos coa Cámara Oficial Mineira de Galicia, pero desgraciadamente tiñan outros compromisos e non puideron asistir. A min gustaríame ter creado outro tipo de dinámicas, e agora, despois do programa, sacarei o meu látigo de obxectividade, fustigareime duramente porque non puidemos ter ou non lles interesaban estar presente algún representante da Cámara Oficial. Vale. Pois entón, segunda pregunta. Margarida, pensas que hai unha tradición mineira en Galicia?
Non, aquí ten a vida, efectivamente, pero non a minería como a conocemos hoxe. Non ten nada que ver a extracción de ouro que pretendían facer en Corcoesto coas minas que houve de ouro aquí. É dicir, agora as minería que falamos non é de pico e pala. Estamos falando de que podía, non destruía territorio, digamos. Estamos falando de utilizar produtos totalmente contaminantes, de movimentos de terra inmensos, é dicir, de deixar o territorio totalmente inservible para ningún tipo de actividade, e cunhas consecuencias para a vida humana, para o ecosistema, brutais. Non estamos falando da minería de antaño, non ten nada que ver.
Xa, serían proxectos onde se removerían terras, onde se...
Sí, totalmente destructivos. Non estamos falando de pequenas cantidades, ademais. Estamos falando de que moven millóns e millóns de toneladas de terra para quitar cantidades ínfimas de ouro. É dicir, non se valora para nada o coste, digamos, que ten esa actividade para o resto da poboación e para o medio, logo.
Xa. E claro, por tanto, ten que ter vos... Pensades, dende o Sindicato Labrego, pensades que ten impacto no sector gandeiro e agrícola?
Vamos a ver, nos proxectos que hai en marxe, nos que se pretenden implantar, hai distinto tipo de impactos. Pero efectivamente hai un impacto directo na agricultura. Estamos falando de expulsar do territorio dunha maneira ou outra a actividade agraria, a produción de alimentos. Hai los como os da Terra Chá, que non utilizan produtos contaminantes, pero sí que deixan a terra inservible para o que se estaba utilizando, que neste caso era a produción de forraxes mayoritariamente, porque quedarían terras que serían na maior parte do ano terras asolagadas. Podemos falar de outros proxectos que, debido aos contaminantes, non servirían ni para a produción de alimentos e terían unhas consecuencias gravísimas para a saúde das persoas, contaminando as augas, etc. Hai distintos grados de afectación, pero desde logo hai unha afectación directa sobre a agricultura, ben sexa polo tipo de minería agresiva e contaminante, como simplemente pola acaparación de terra que teria que ser dedicada á produción de alimentos que se está intentando dedicar á minería.
Gracias. Temos tamén por teléfono a Nela, de Contraminación. Boa tarde, Nela.
Hola, Silvia. Hola, Marga, compañeira.
Hola.
Vale, vouche facer a primeira pregunta que lle fixen a Margarida. Crees que os proxectos de megaminería e minería ceo aberto serán rescatados tras a victoria do PP en Galicia?
Pois eu estou bastante de acordo co que ela decía, mas que ser rescatados pode que sexan, vamos, retomados, pero están aí non paralizados, sino agardando un momento adecuado, pois, de permisos ou de viabilidade económica, ou de maior especulación, ou de menor movilización social, porque a maior crise, pois menor movilización social. A xente está desesperada por conseguir un traballo e xa está disposta a todo. Entón, están esperando o momento idóneo, ou están esperando, bueno, entre outras cousas, a aparición de acordos como o CETA ou o TTIP, que lles van permitir pois pasar por riba de toda a nosa legislación ambiental, de saúde, de todo. Aí non vai valer nada.
Xa, precisamente por eles te iba a preguntar, cambiaría entón o TTIP ou o CETA, terían impacto real neste tipo de proxectos, verdade?
Hombre, teño un impacto real en toda a nosa vida, pero neste tipo de proxectos especialmente. Date conta que, por exemplo, no caso de Corcoesto, houbo unha demanda por parte da empresa en Panamá, en virtude dun acordo que hai entre Panamá e España, pois eso, sobre proxectos, non sobre proxectos mineiros, sobre proxectos en xeral que son aprobados. Entón, a empresa o que fixo foi censarse en Panamá, despois de negarlle o proxecto, e logo, en base a eso, reclamar que como había un acordo que non se lle podía denegar un permiso, porque entonces estaba se vulnerando ese acordo. Non sei en que quedou eso, non volvín a sentir falar do tema. Supoño que ainda non sairía a resolución, pero a reclamación aina. E o mismo que eso, pois, eso vai ser o pan noso de cada día co CETE, co TTIP, co agravante de que quen vai xulgar si é adecuado ou non o que solicitan as grandes empresas, pois en realidad son tribunais externos pagados por esas multinacionais, é dicir, eles son xuíz e parte.
Vamos, que agora usan a legalidade que teñen, o TTIP, o CETA sería como porlle en bandeixa.
En bandeixa. A nosa legalidade quedaría sin valor algún. É así.
E a segunda pregunta, ti observas ou tes experiencia de que en Galicia houbera unha tradición mineira tal e como se afirma dende as institucións?
Bueno, eu creo que calquera que abra os ollos e teña máis de 20 anos pode ver que a tradición económica galega é a pesqueira, a de explotar os recursos marinos, e a agrogandeira. Eu creo que esa é basicamente a fonte de ingresos dunha gran parte da nosa población. Claro, si destruímos esa fonte de ingresos destruindo a terra, pois igual nos temos que acabar dedicando a saber Dios o qué. Pero eu creo que o original, o tradicional da nosa terra, que tampouco quer decir que o tradicional se xabó, eu creo que hai moitas tradicións que son moi malas, pero se falamos de tradicións, a maneira tradicional de buscar a vida aquí é esa, penso eu, Eu o que teño grabado na miña memoria son carros de vacas andando polos camiños, non son mineiros, pero bueno.
Xa, sen embargo, véndenolo como unha tradición ou por outra banda como progreso, non?
Sí, como progreso, que non sei que clase de progreso sería. Acabamos de ver acabamos de cumprir un ano dao desastre de Mariana en Minas Gerais, en Brasil, onde morreron 19 persoas. O río aínda sigue envelenado, varias especies de peixes están prácticamente desaparecidas no río, outras empezan a ter malformacións. Pois non sei se é o progreso. Non sei se estamos utilizando neolingua ou eu teño un concepto diferente de un progreso, desde logo.
Claro, antes mencionabas o tema do traballo. Moitas veces mencionado como argumento para que estas minas salgan adiante. E mesmo hai veciños que están a favor.
Normal.
Dende Contraminacción, como pensades? Credes que melloraría o traballo ou simplemente non sería?
A ver, nos o que podemos ver é que na maioría das ocasións os postos de traballo que se publicitan na prensa e por aí non teñen nada que ver cos que aparecen nos propios proxectos deles. nos seus papéis oficiais, vamos. E incluso nos poñemos en dúbida as cantidades que aparecen nos papéis oficiais. Pero nós tamén quereríamos que no, na contabilidade de postos de traballo se teña en conta os traballos, os postos de traballo sustentables que se botan a perder. Que se botan a perder non só durante o tempo que dura a explotación, que é un tempo limitado, sino a longo prazo. Os postos de traballo, pois eso, de explotacións gandeiras que xa non poden existir, que lles rouban a posibilidade de existir. Entón, creo que fa unha contabilidade de postos de traballo moi trampulleira. Agora, eu entendo que si ti te ves no paro nunha situación moi apretada, calquera cousa te pode cegar. Creo que é iso que temos que entenderlo todos, que esta crise é un pouco provocada, pode ser moi, moi real, pero tamén hai unha parte dela que é provocada para ternos agarrados polas nosas partes e que aceptemos, pois eso, condicións de traballo escravas, traballos que somos conscientes, aínda que fechemos os ollos, que supoñen que teñen unha repercusión ambiental e social terrible, en fin.
E que teñen efectos sobre a saúde das persoas.
E que teñen efectos sobre a saúde das persoas, pues, sobre a vida das persoas, como vimos en Mariana, en Minas Xerais, 19 persoas mortas, sobre a auga, sobre os animais, sobre a erva que comen os animais, sobre o aire que respiramos, en fin.
Claro, porque o estado legal da... destes temas segue sendo o mesmo que 2013. Houve algunha variación?
Pois que eu saiba non. Si hai variacións, como é a lei do solo, é en negativo, é para abrir máis portas a este tipo de proxectos, desde logo non para pecharlas.
Xa. A verdade, agora mesmo o tema non está moi, moi visible nos medios de comunicación, nin parece que hai que este a pasar nada. Pero agora mesmo, cal pensas que son os puntos quentes deste tipo de proxectos?
Os puntos quentes deste tipo de proxectos?
Sí, as minas que... Os proxectos que están máis activos, que poden...
Os proxectos que poden resurdir. Uh-huh. Bueno, eu vexo o de Lousame, que está aquí ao lado... está, a pesar de que ten numerosas irregularidades, de que están van facer vertidos en zonas que vai filtrar as augas, hai informes que así o aseveran. Bueno, ese proxecto parece que vai ir para adiante. E logo, pois, non sei, hai un proxecto tamén, o de Triacastel está funcionando, o de Cementos Cosmos, a pesar de que non só a repercusión para os veciños, sino para unha obra de interés arqueolóxico como é a Cova de Eirós. E logo, pois, están parados que podan empezar. Eu penso que o de Forcarei, que vexo que non hai acordo entre a empresa e os veciños polos prezos, pero que tampouco vexo unha oposición así moi potente. Creo que o de Forcarei pode ser un dos que se poñan a camiñar. E o de Zas están tal vez esperando a que a xente se calme un pouco, porque sabes que houve alegacións, presentaron un montón de alegacións hai uns meses. E agora acaba de aparecer outro en Ourense, en Sandiás, dunha areeira. Pois os que aparecen novos, supoño que será que pensan tirar con eles para adiante, pero eu creo que o de Forcarei e o de Fonsagrada é posible que intenten reactiválos en un prazo, vamos, medio de tempo.
Moitas gracias, Nela. Moitas gracias por este resume tan bo que nos tes feito do estado da cuestión.
Sigo vos escoitando ahora a través da web, vale?
Perfecto, e nos seguiremos pendentes da web de Contraminación.
Vale, un bico.
Chao. Margarida, Nela sinalaba un aspecto, penso eu, moi importante da cuestión, o tema do traballo. E dicía que se fan balances trampulleiros. Ti como ves o tema dende o sindicato?
Efectivamente, temos demostrado que as contas que dan dos postos de traballo non son reais. Os postos de traballo, por exemplo, no caso de Corcoesto, aumentaban de mes a mes, que aquilo era unha pasada, e non se correspondían para nada cos que se contemplaban no proxecto. É dicir, inflábanse pos medios, para que a ciudadanía escoitara o que lle apetecía escoitar, de unha maneira totalmente bestial. E despois, a parte dos que poidan aparecer do proxecto, que poidan ser máis menos reales, nunca se contabiliza, por un lado, os existentes no entorno, ben sexan as explotacións agrarias, ben sexan o turismo. Sempre se minimizan os impactos e se di que non vai haber efectos negativos neses postos de traballo. Pero que a maiores nunca se contabiliza, digamos, o coste de oportunidade. Nunca se contabilizan os postos de traballo que tiña que haber neses sectores. Tiñamos que ser un país que neste momento estuveramos apostando por producir a nosa alimentación. Pois, en cambio, non estamos facendo. Somos dos países que temos menos superficie agraria para a producción de alimentos. A media en Europa está por riba do 50% e aquí estamos no 24%. Pois, no canto de facer eso, de apostar por producir a nosa alimentación, por mercados locais, por producir alimentación nas cercanías, estamos facendo todo o contrario. Estamos denostando a producción de alimentos, afogando as explotacións, pechándoas na práctica, ben sexa pola minería ou por outras circunstancias, vía precios ou outras circunstancias que están afogando estas explotacións. Entón, nunca contabilizamos efectivamente a oportunidade que teria que haber nestes sectores, ou no turismo, por exemplo. Estamos dicindo que unha minería como a de Corcoesto non vai ter impactos no turismo, que van vir os turistas ver, ou ben que vai quedar todo, ou que vai quedar, como aseveran sempre, que vai quedar mellor do que estaba. Claro, non contabilizamos nin os que pechamos existentes, nin, por suposto, os que podría haber e teria que haber nun país normal, para, por exemplo, para a produción de alimentos. Temos a xente nova que non se pode incorporar porque non ten acceso á terra. O que non estamos dedicando á minería, estamos plantando de eucaliptos, é dicir, estamos facendo de todo, menos o que sería principal, que era a nosa alimentación, o que nós consideramos desde o Sindicato Labrego que tiña que ser unha prioridade para calquer goberno, con un mínimo de dos pés da terra logo.
Claro, deixasme bastante pasmada co tema das medias, porque... Como eu tiña a mesma idea que Galicia si ten unha tradición de agricultura, de gandeiría. Sen embargo, estamos por debaixo da media. Isto é unha cousa que ten cambiado ao largo do tempo, ou é que en Galicia se facía cultivo de subsistencia? Ou...
No, o problema é que cada vez desaparecen máis explotacións. As explotacións que quedan proporcionalmente teñen menos terra. Están as obligando... A ver, hai xente que creou nun modelo industrial e, efectivamente, decide producir sin terra, pero a maioría das explotacións non teñen acceso a esa terra. É dicir, levamos moitos anos, ao mesmo tempo que loitando contra a minería, a lacra máis forte que sufrimos nos últimos anos foi o tema das plantacións, o tema dos eucaliptos. É dicir... Pasamos nun país que tradicionalmente había sitio para plantar e había sitio para producir alimentación, había sitio para todo. Os nosos antepasados tiñan o territorio ordenado e non se lle ocurría a nai de plantar o vilar. Pois pasamos de ter o territorio ordenado e haber sitio para facer todo o que temos hoxe. Un país totalmente desordenado e que se permiteu e se permite plantar en calquer sitio. Eu, por exemplo, na Terra Chá, temos plantacións de eucaliptos en concentración parcelaria, por exemplo, ali en Santa Valla, denunciadas, e que a día de hoxe, denunciadas do ano, non quero mentir, pero creo que 2008, a día de hoxe, están ali, medrando, que dá gusto, un terro de concentración parcelaria que antes eran prados, que estuveron nunha explotación por arriendo e lle foi quitada esa explotación para plantala. Veu unha persona que pagou máis para plantala para eucaliptos. Ali tamén ao lado, estáse pretendendo por parte dun concello quitar unha ordenanza nunha zona de concentración parcelaria sin rematar para adicar unha concentración parcelaria de terra agraria, que tiña que ser o 100% dedicar á produción de alimentos, á terra agraria, para intentar legalizar plantacións que se fixeron ilegalmente, e dedicar prácticamente a mitade a forestal. E cando estamos falando de forestal neste país, estamos falando de eucalipto. Se estamos falando de outro tipo de forestal, pois, pero estamos falando prácticamente do 100% de eucalipto. E iso, que se plantan todos os vilares, é dicir, dá igual que tú teñas as terras, a prados ou a outro tipo de cultivos, se te rodean os eucaliptos, acaban che pechando a explotación. Ou os piñeiros, é dicir, data. É dicir, acaban che arruinando a túa produción e acabas pechando, ou acabas producindo sin base de terra.
Claro, porque como decías antes, tamén nos movemos no estado das posibilidades, non? No coste de oportunidade, o afán é desanimar, non? Entón, a megamineiría é unha das partes de desanimar que a xente nova volva ao campo.
Perdona, que non te oiga ao final. A megamineiría,
Sería tamén un medo para que a xente nova volver ao campo.
Non, simplemente a xente nova neste momento, por un lado, lle plantean unha situación no sector agrario con unhos precios de miseria, e por outro lado, non hai ningún tipo de incentivo por parte da administración, por exemplo, co tema de acceder á terra. É dicir, vese inviable e imposible. É dicir, unha persoa que non teña explotación na casa, que se incorpora á explotación familiar, é inviable acceder a unha terra, poder facer as inversións para iniciar un proxecto na agricultura. É moi difícil, e os poucos mozos que o fan, vamos, teñen un mérito increíble, porque é moi, moi difícil. Son todas en contra.
Xa.
Home, un exemplo que non ten nada que ver coa megaminería, pero por exemplo que incide moito, non hai formación que non sexa agraria, que non sexa en producción básicamente de leite. Os cursos de formación para a incorporación de mozos á actividade de leite fanse simplemente nas escolas de capacitación. Xa non hai, como habían tempos, cursos por todo o país achegándose á xente para que os puidaran facer. Por exemplo, na zona da Terra Chá temos que ir a Ribadeo facer os cursos. Pois haberá persoas mozas que poidan ir, e haberá mozos que teñan dificultade para desplazarse por lo que seña, porque xa teña familia, por lo que seña, non poidan faltar días enteiros para esa. Outra cuestión, non hai para nada formación noutros sectores que non señan o leite. Nin horta, nin apicultura, nin ovino. É dicir, non se está apostando porque produzamos por variar o modelo que temos e por incentivar outro tipo de producción e por producir a nosa alimentación, para nada.
Agora imos facer unha pequena pausa. Deixo vos co tema Eyes Wide Open de Gautier.
Puiku, puiku, kad bloga. Juk pagerės iš kamas sutros. Pasidarėm jogą, dirbam iš visos širdies. Aš tiek turiu, riu, 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 riu. Tu sukuriu, kuriuos vadinti pavojingais tinka tik nepatariu. Skambutis į duris ir kodėl kiekvieną kartą neramu? Kar, moranams neramu, kar, moranams neramu, kar, moranams neramu, kar, moranams neramu. Gana, gana svinguoti, maestro stop, nes marškinėjau,
tokia languoti bus įriedant į Europą ir tam, madam, ne tam, 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 tam. Esa čia, kad jūsų dailės rankos keltų bangą netyčia. Skambutis į duris ir kodėl kiekvieną kartą neramu. Kar, moranams neramu kar, moranams neramu kar, moranams neramu kar, moranams neramu. Kormoranas kar, kar, kar tu varna kar, kar, kar tu ne kormoranas kar, kar, kar kažkokia varna tu ne kažkokia varna
Estamos de volta en esta pasar. Seguimos falando de megaminería, seguimos con Margarita Prieto Ledo, do Sindicato Labrego, e imos ter unha entrevista con Lucía Rodríguez, que está agora mesmo en Lousame. Mentres, quería seguir falando de... con Margarida sobre estábamos falando de minería a celo aberto e de experiencias pasadas. Moitas veces poñense casos de éxito como das Pontes. Que opinión te merece este tema?
O das Pontes o que deixa as Pontes ao final é o que vemos hoxe. Moitos prexubilados, pero moitos fillos sin traballo. E as explotacións desapareceron. Iso é o que queda detrás dos grandes proxectos. Efectivamente, no seu momento Inaido Nega houbo grandes sueldos e hoxe hai grandes prexubilacións. Pero ese é o futuro dos fillos, incluso dos prexubilados de Endesa. Non van vivir toda a vida de eso. Ao final o que queda é a destrución do territorio e destrución dunha cousa que ten permanencia do tempo, que son as explotacións. Estamos falando de proxectos temporales, sexan 30, sexan 15, sexan 18 anos, pero sempre temporales, con máis consecuencias destructivas, digamos, ou menos, defendendo do tipo de proxectos, pero sempre temporales. A agricultura non é temporal, a agricultura permanece no tempo e non destruye e crea postos de traballo, que sempre minimizamos os postos de traballo que crea.
Claro, e non ten efectos negativos para a saúde.
E postos de traballo de calidade. Se apostáramos por unha agricultura racional, non unha agricultura industrializada. Mentras que os postos de traballo, efectivamente, de minas como a de Endesa, hai que ver efectivamente como están os traballadores que estuveron traballando nela.
Correcto, pois parece que xa temos en onda a Lucía Rodríguez, dende Lousame. Bueno,
hola, boa tarde,
Lucía.
Hola, boa tarde.
Gracias por estar por teléfono.
Nada, obrigada eu.
Falamos da túa zona de Lousame. Que índole de proxecto se vai levar a cabo en Lousame?
Bon, o proxecto actual da mina de Sanfins, que é a que hai en Lousame, é de mina de profundidade. Ainda que isto non quer dizer que nun futuro non se lle pase pola cabeza, se lle resulte rendible, facela a céu aberto. Sabemos, como xa falaste anteriormente, que lamentablemente a legislación está para modificar conforme ás necesidades de quen ten o poder. Entón, incluso un proxecto a céu aberto nun futuro non nos extrañaría.
E que lles interesa? Que material hai en Lousame?
Bon, sobre este tema, pois xa resulta chamativo que o propio Consello de Lousame teña cartaxes onde pon Lousame Natureza Mineira, o cal xa é un reclamo para este tipo de empresas, non? Que saben que aquí non van ter, van ter todas as facilidades sabidas e por haber. Os materiais que ali se explotan, en teoría, vamos, ato, a mina traballou até o 1990 explotando volframio e estaño. Despois, no 2008, incremento o grupo inversor, fíxose coa concesión, desde esa consideramos que o que explotan realmente son os cartos de todas nós, é dicir, a base de subsidios que cobran, porque esa empresa, incremento o grupo inversor, cobrou en subsidios aproximadamente 1.900.000 euros. E isto é común e xeralizado neste sector, non é nada novo, reciben millóns de euros para poñer en andamento empresas de dubidosa rendabilidade para que despois aconteça o que pasou en Lousame, que dalía 5 anos, incremento o grupo inversor, entrou nun concurso de acreedores e os traballadores acabaron encerrados na mina reclamando os cartos que a empresa lles debía en conceito de salarios, non? E despois disto, no 2015, fíxose coa concesión outra empresa, Tungsten Sandfins, de Valoriza Minería, que está integrada no grupo, megagrupo Safir, que é supostamente para explotar volframio e estaño novamente. Curiosamente, a fronte deste proxecto está a mesma persoa da empresa anterior que quebrou.
Curioso.
Sí, curioso. Curiosidades deste tema.
Xa, e agora mesmo en que parte do proceso está? Xa teñen permisos da Xunta? Como está avanzado o tema?
A ver, o proxecto de explotación aprobáronlle no 2009, a pesar, isto hai que incidir neste tema, que carecen de estudio de impacto ambiental, o cal resulta así de boas a primeiras como aberrante, non?
Sí, bastante rechamante.
Que unha mina non teña estudio de impacto ambiental. Pois ben, no 2015, ao facerse coa concesión Tungsten Sandfins, esta empresa subrogouse ao proxecto do 2009. E a día de hoxe, e a pesar es que nese mesmo ano, no 2009, des foi requerido polo asunto un estudio de impacto ambiental, continúan a carecer del. E nos entendemos que nesta materia estáse a vulnerar a legislación e parece nos inaudito que, como dicen, que o proxecto continue para a frente sen maior problema. A situación neste momento, pois precisamente agora están a aguardar por un permiso de vertidos cuxa solicitude está nestes días en proceso de exposición pública, foi publicado no Boletín Oficial da provincia. E o que pretenden con este permiso é drenar as galerías da mina, que veñen sendo 8 andares de profundidade, que están completamente asulajadas de agua. Cal é o problema? Que esta agua é altamente contaminante, debido sobre todo á acumulación de materiais como cadmio, cobre e zinc, sobre todo. Esta agua pretenden deitala no río Sanfins, que desemboca na ría de Noia.
Carai. Así. Así non é nada, sen estudio de impacto.
Sen estudio de impacto ambiental todo isto, sí.
Parece que a legalidade a temos que cumplir o resto, non as empresas, non?
Eso, nos temos constatado que é así. E se non estás en riba a administración continuamente velando polos intereses xerais, a administración en xeral non fai o seu traballo. Isto que a xente confía en que ten que pasar os filtros da Xunta, se non cumple, non, eso non é así. Témolo máis que constatado non só con estes proxectos, senón con outros que polos que nos vimos afectadas, que se non és ti a título persoal e a custo do teu tempo e da túa saúde incluso, que estás en riba destes procedimentos, non, van adiante por riba de toda, pisando toda a legalidade, sen problema ningún.
Claro, te refires a todas as administraciones, tanto no Concello como a Xunta.
Sí, empezando polo Concello, a Xunta, vamos, o que se non estás ti en riba, non, de feito, a maior parte dos procesos de exposición pública pasan sin que a xente se entere. Están aí supostamente para facer esas alegacións, pero que como persoas non teríamos a responsabilidade de facer alegacións. Se hai alegacións, se realmente hai motivos para facer alegacións, para que está a administración, para que están os distintos departamentos que se teñen que ocupar e verificar realmente que os proxectos cumplen ou non a, se cumplen ou non a normativa. Temos que ser nós, as cidadáns e os cidadáns.
Parece ser que sí. Parece ser que temos...
No, está claro que sí. Está claro que sí. Porque non fan o seu traballo, simplemente.
Outra pregunta, mira. Na área que queren utilizar hai casas preto, hai...
Sí, vamos, as concesións representan miles de hectáreas e incluen moitas aldeas. A dúbida que temos principalmente é a nosa maior preocupación é até onde van a chegar e até cando. Porque era o que te comentaba antes, isto nun momento dado resulta lle rendible facer unha explotación a céu aberto e nada, as leis están para modificálas para quen manda.
E como están respondendo os veciños da zona?
A ver, os veciños da zona, isto é, neste tema sempre se trata de crear conflito social, sempre para favorecer a empresa. Sí, por unha parte, estamos as persoas afectadas porque nos ocupan terreos, cortan os camiños, contaminan os terreos e as aguas. Ademais, vivimos que a ameaza constante de expropiación da nosa terra, e non é só da nosa terra, é da nosa terra, das nosas casas e do noso xeito de vida. Nos reclamamos que, cuando menos, se cumpla a legislación existente. E despois está o outro sector da población, que, como falaba des antes, polo tema dos traballos, non? Que nin sequera vivindo en aldeas afectadas, son alentados por unha política, tanto por parte da empresa como da propia administración municipal e autonómica, porque lles prometen postos de traballo. E así tratan de converter as víctimas do espolio en persoas insolidarias que non permiten o progreso da comarca. É surrealista, mas é a realidade na que vivimos. E eu dubido que ningún deses traballadores que no ano 2013 se encerraron reclamando o seu salario, que se encerraron na mina, que votou en conta de que os seus salarios viñan pagados por unha ínfima parte deses subsidios cobrados pola empresa e que estaban tirados dos nosos tetos e incluso dos deles, claro, que tamén pagaban impostos.
Claro, chamame bastante atención con respecto a iso, que é xa unha zona onde hai experiencia.
Sí, hai experiencia, tamén hai moita desinformación, que é o fundamental, tamén hai moito medo, hai medo a represalias, hai medo a... é unha empresa forte, que imos facer nós, é así.
Xa. E tedes algún prevista algunha acción de... Perdón, querías decir, engadir?
No, que gostaría de aclarar que, ao fin e ao cabo, toda esta problemática do que deriva é dun modelo que herdamos do franquismo, que está amparado pola Lei de Minas do 73 e polo dereito de expropiación forzosa, que o que fai é que quen ostenta o poder poida regalar ás empresas que quixera a explotación dos recursos minerais a cambio de, na teoría, de nada, na realidade, eles saberán a cambio de que, e a maiores, aínda por riba, hinchanos a subsidios. É dicer, que primeiro expolian amparados pola lei e polos poderes políticos, e por riba danlles os nosos cartos, cando os recursos deberían estar nas mans das súas propietarias e dos seus propietarios, das súas propietarias e as propietarias dos terreos. E isto teria unha consecuencia fundamental, ademais, na conservación do medio, porque se ti és quen vives ali, vaste preocupar polo que o que se faja ali que non sexa malo para o futuro das xeracións, porque iso é o futuro da túa familia.
Tens algunha acción de protesta prevista con respecto?
Se te refires a movilización social, non. Estamos entradas en protestas burocráticas e para poucas persoas que somos, chéjanos ben o feito de estar apresentando continuamente denuncias formais. A verdade é que teño que dicir que é esgotador. Acho importante que salientar que para quen traballa na empresa estes asuntos son o seu traballo, non? E para quen traballa na administración e ten que levar estes temas tamén é o seu traballo. A parte teñen a súa vida. Pero para nós supón unha sobrecarga a maiores do noso traballo. e réstanos tempo para a nosa familia, para o noso descanso, e supón custos para a nosa saúde. E todo isto, porque quen ten que facer o traballo de velar porque se cumpla a normativa, non o fai.
Claro, entendo que agora estades soterrados en papéis, en moreas de papéis, iso é...
Realmente perdidas. De feito, chegannos algunha contestación a algo e dicimos isto de que era, porque chove por todas partes, como se di habitualmente.
Pois precisamente nos gusta facer este programa por este tipo de cousas, porque sabemos que é un tema que pasa desapercibido, pero que non, aínda non morreu, verdad?
Non morreu, as consecuencias son realmente graves, porque a xente pensa, contaminase o río, contaminouse toda a vida, isto temos escoitado a diario, e non pasa absolutamente nada, non? As consecuencias están aí. Respecto á mina de Sanfins, hai situacións, pero como é posible que haxa unha balsa de contención de residuos pola que está discorrendo o río, unha balsa que ten como uns 80 anos, e que despois de diversas denuncias ninguén se faja responsable, non se pidan responsabilidades, que non se actúe en consecuencia, que calquer día, para nós é unha bomba de relanxería, que calquera día a barreira que sustenta ten unha fractura, e sería pero un auténtico desastre. Un auténtico desastre natural por todo o material contaminante que debe de haber aí retido, tanto metais pesados como os produtos químicos que no seu momento foron utilizados para lavar o material. E iso está aí, está o río pasando por riba.
Correcto. Pois moitas gracias, Lucía, por entrar no programa. Estaremos
por darnos estes momentos.
Estaremos pendentes tamén do que pasa en Lousame.
Moi ben, pois nada, obrigada, entón.
Boa tarde. Dixo algo, Margarida, dixo algo, Lucía, que me pareceu moi interesante. Os cartos públicos flúen cara a este tipo de proxectos. Flúen do mesmo xeito para o agro.
Antes es que decime, efectivamente, de comentalo. Moitas veces... danse auténticas millonadas, salen publicados a diario nos boletins oficiales as millonadas que levan estas empresas, nada máis que para investigar, aínda que despois non leven ningún proxecto adiante, non presenten ningún proxecto, os cartos xa os fixeron. Moitas veces simplemente sospeitamos que sexa para especular, adquirir os permisos, investigar, especular con eses dereitos de exploración. Nada máis, xa teñen feito a Habana con eso. A eso se dedican os cartos que tiñan que ser dedicados a mimar as explotacións, a sanidade pública ou o ensino. Dedícanse a empresas simplemente para que estudien o que hai no terreo e se queden con os estudios, claro. E despois especulen cos dereitos que teñen sobre a nosa terra. E é un tema gravísimo.
E como ves o tema de Lousame? Chamoute algo a atención da experiencia que contou Lucía?
O tema de Lousame, igual que todos os conflitos que temos, é unha barbaridade como se salta toda a legalidade e como se adapta a normativa para que pase todo. É dicir, o que estamos vendo en todos os proxectos é cousas moi comunes. Primeiro, se non hai alerta social, xa todo é llano, digamos. Se non houbera ese grupo de persoas en Lousame ou grupo de persoas en Corcoesto que diron a alerta, pois xa non se molestarían en facer ningún tipo de filtro, digamos. Pero aínda habendo persoas pendientes dos temas, por un lado, non se lles dá acceso á información, é dicir, é unha odisea conseguir os expedientes, os plazos de exposición son moi cortos, hai que ir ás delegacións, non facilitan facilmente as copias. Despois, outro tema que se dá común é que fraccionan os proxectos para non evaluar o impacto real. Por exemplo, no tema de Corcoesto, se evaluaran o que pretende ser o proxecto todo, desde Zas, Santa Comba, é dicir, todos os permisos que están en tramitación neste momento, non estaríamos falando do mismo estudio de impacto medioambiental. É dicir, o tema de Forcaré igual. É dicir, están presentando un proxecto, pero está todo inzao de permisos que chegan á provincia de Ourense. É dicir, evalúan por separado, co cal minimizan moitísimos impactos. Despois, eses filtros vanse eliminando paulatinamente porque modifican a legislación para tomar as decisións o máis lexos da xente posible. É dicir, antes había decisións que incluso podían, é dicir, filtros dos propios concellos, pois cada vez alexan máis as decisións para que se tomen no Consello da Xunta. O que está no Consello da Xunta non se vai ter que ver co veciño mañá. Primeiro, que a cidadanía ten menos acceso á información e despois que o centro de decisión, a cidadanía ten menos poder de presión, digamos, sobre esa persoa ou ese grupo de persoas que van a tomar as decisións. E despois, bueno, tamén o que comentaba Lucía, a fractura social que crean para implantar os proxectos e despois de haber proxectos que é imposible de restaurar, o enfrentamento social que queda nos povos mineiros, nos povos fantasmas, por exemplo, que hai por exemplo, en Asturias, donde pecharon as explotacións e o enfrentamento que quedou entre familias que traballaban e as familias que se viron afectadas por esa actividade mineira na súa actividade que tiñan antes como actividade agraria. Efectivamente, é un tema moi, moi, moi complicado. E, vamos, o tema de Lousame, hai moitas cousas que coinciden en todos os proxectos.
Claro, porque ao final, aínda que sexan proxectos en distintas partes, as persoas...
Sí, distintos minerales e distinto tipo de explotación. Moitas veces plantean a ceo aberto ou ver que hai un grupiño de persoas que se están a informar e tal, modifican os proxectos. O de Forcaré, en principio, era a ceo aberto, agora parece que o proxecto xa non vai a ser a ceo aberto. É dicir, van modificando según a oposición veciñal e según van vendo as cousas que lles vai a sair o proxecto para diante sin ningún tipo de impedimento ou que vai haber unha oposición a él.
Xa, por desgraza, non podo facerche todas as preguntas que tiña aquí preparadas porque temos que ir marchando. Obrigada por estar aquí connosco, Margarida. Obrigada a Lucía, Chao e a Nela por intervir por teléfono. A próxima semana estará o programa RQR. En 15 días volvémonos con Héctor Tejón. Moitas gracias por escoitarnos. Vémonos en 15 días. Escoitámonos, mellor, en 15 días.
Teoría. A ver, Cristina. eres el hierro de mi hora y la manzana. Estamos siempre haciendo y deshaciendo el amor. Vamos a tirar pata y yo soy mejor. Que sí, ay, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Ay, que no, que sí, ay, que sí, que no, ay, que tú a mí no me quieres, niña, como te quiero yo. Teoría.